Radio Kapi.
Oh Kapi.
Bassamo Nabisso, Micheline Tchalamoupangui.
Mpote, matondo mingi na binobasu uzuli baku ya kulanda biso matondo na yonana bolochwa. Bokuse bwasango. Moyangele tuka Nord Kivu elongo na bantoma babaye kolo. Ona ikutuka bazali kola musama kanisimba babaye kolo mpona komiki bisa na bokono bwa Ebola. Na Kinshasa mokonzi wa ekolo akendeki konongo bisika biso bizali kosali mamisala babengi so mouton na etando ya engumba Kinshasa. Na Uvira bokono enene na boloko enene ya Mulunge na Uvira bakanga mibaliki mingi ezali kotungisa bakambi baboloko mpe ona etando. Iyo bande kobalandi bo kobundisa bokono bwa Ebola sima ya kozwa moto moko ezaleki na bokono wana na engumba Goma esalama ki mokolo mayenga mokoni mona ba mozongisa ki na Butembo kasi onzela mokoni yango akufaki bo ebeta ki sete mokambi wa ituka maso na bolai epanayo bo elobaki maloba mamoyangili wa Nord Kivu mazwa maki na baninga babiso ba radio télévision communautaire Teina RTCT na bokuse tolanda.
Le 14
na mokola zomi na mine ya sanza oyo tukundwela ki yoko mobili wa Ebola wengumba Goma pe ba imosala ba kotele milango ba mosungaki kasi na libakuma be na koyebi sabino ete mobili ya kufa ki onzela tango bazalaki kokende Butembo po ete na Butembo nde asengela ki kozwa kisi ya kokoka po na Goma mobili ya Ebola atange manai na te tozwa ki mokano elongo moko na ndako ya mosala ena oya kopanza sango pe kosenga boinge li babatoma baso o mosala mwako pesa matea po na ba imboka po kolandana na minga nga pe batele melia bokono boye to singeli baso koyangala elongo moko na basali baye kozala ekenge pe kolanda na bokebi mingi maima bopeto e bakoyebisa biso na banziete soki na Goma to kosala boye elongo moko na batele melia bokono boye bobangi bokozala te po ete mabeko kota te
plus de peur que de mal.
Na Sud Kivu mpe omatali bokono bwa Ebola ezali kosenga bokebi makasi penza na baimi bembo mikosala bafandi na etuka ba kambi ba société civile ba sengi na mbula matali ya ekolo epesa na lombangu mangwele na baimboka lobi mokolo mwamosala mibale mbula matali ya etuka ezwaki maloba obosobo bapanzi sango na momonisi wa OMS na etuka ndimaki ete kino sika Sud Kivu etangi nano ata mokoni moko te wa Ebola ata kobongo esengeli bokebi makasi penza teo ngwa biche asengaki na baimboka basalela mibeko ya bopeto tolanda ye oyelobeli ya kadi ya zuba. Toko kiko zwa abisale li tempo na kopesa masungi soki bukavu ekoti bokono eye to Sud Kivu ata soki nanu esalamite sika mosala mozali kosalema ezali mpo ya kokebisa to kamati mikano mibale kokengela moto ya nzoto to temperature mpe kosalela bopeto kosalela kosokola maboko na sabuni kasi mai ezali nde kwa koso kuna nde likambo lizali lelolo ye na mabota mabiso tozali na kokoso ya kozwa mai ata mpona kosokola maboko na kati ya engumba kokoso ezali mingi te koleka na ba territoire misusu ezali likambo ezali kotungisa biso tokosala elongo na bakambi ba misala mina po totala biano bikoumela tokoki kozwa na makambo mana. Bozali kolanda lolaka ukapi, bolo kwenene ya Mulunge na Uvira bakanga mibaleki mingi ezali kotungisa. Yangwe tunga maka mpona bato muke lelo bakanga mibatonda na kati. Kama mwambe, bazali kokangama ba kosambisa mate. Moyangeli etuka Uvira abiangisa kibo kutani na lombangu mpo bazwa eyanona likambolie mpe misusu ezali kotungisa engumba. Na bokutani wana esalamaki na suka poso leki lipinga ya Monisco esinga kibatika nsomi bakanga mibaye basala bambeba ya mike. Bulayi bwasangwe panayo Rafael Kwiza.
Etongama uta na tango ya banoko po na bato kama moko na tukumitano na tango wana Uvira ezalaki kaka na bato koto zomi. Lelo ekoma na bato koleka koto tukuminei kolandana na procureur wa République na esambiselo ya Uvira kobimisa bato basalaki bambeba ya mike ezali na tina te. Pamba te, sima ya komanyola makambo ya bakangemi kama libwa tukumitano na mibale kaka zomi nde bakobima na boloko baki Emmanuel Bokalo. Po na ye eyano ekoumela na likambo liye ezali nde kotinda bakange mituku mwambe na mwambe na Bukavu, pe Kabare na bitando ya Mapinga, na bakange mibanso baebazwi bitumbu ya mibuko leka zomi ya Boloko. Baebazalaki okati ya bukutani wana batalisa kikokoso eko uta epai ya bamaimai rene na ya kutumba. Balobaki pe natina ya likambulitali bokono bwa kolera pe kozanga bilei na Boloko ya Mulunge. Na reji dezo basengi ebongisi banzela ya mai eko kende na Boloko na Lumbangu. Omatali bilei ya bakangemi, direktor wa Boloko alobi na milion zomi ya bafran kongole eye. Bapesa kasima ya sanza misato na ebombelo ya etuka kouta na Kinshasa, misolomina mikoma kanyoso te na Boloko ya Uvira.
Matondo ezalaki bango Maria Mondonga sika tokei na bo mo sangwe tani mokonzi wa ekolo. Mokonzi wa ekolo Felix Antoine Tshisekedi akende kikonongo ba chantier to bisika ba basengeli kotonga ba zali kobongisa na engumba Kinshasa pambate esengeli kolongola makanisi mabe ezali pa ba imboka na komona ete misala mina mizali kumela. Na etando mubimba ya kati engumba Kinshasa ba kambi ba misala mina ba lendisi ete misala miko sale masolo kasi bazali kokutana na kwa koso ya mai pe konongo malamu mabele ya mbote basala misala. Rafael Kwazi.
Wana bozali koyoka ezali maye mazali ko salema na site ya Sosimat esika ezali chantier ya So Mouton. Pona ye, directeur général wa OVD misala miye mibandi na Kinshasa, mizali ko senga yambo ya kobanda kotonga ba yekola nanu lolenge ya mabele. Yangonde ezali ko salama mikolo miye uta bakanga yoko bisika na batolu ya bleu na engumba mokonzi Kinshasa. Benjamin Wenga atalisa ki kokoso ba ingénieur bazali ko sala na ba chantier bazali ko kutana na yango. Mikakatano mingi, mizali ko wuta na mai mazali na se ya mabele ezali ko mata. Ba kable ya sinel na batio ya reji dezo, ba kisa pe lo lenge ezali pene na bandako ya bato. Ongambo na ye, Felix Antoine Tshisekedi ayebisaki na bakambi ya ba kompani ezali ko sala misala wana, ba futa ba sali malamu. Asengi na Police Nationale Congolaise, ba longola ba wenze nyonso ezali na banzela, na ba parking ezali pembeni ya bisika ezali ba chantye po mituka mitambo la malamu.
Matondo Rafael sika to keye pai na yo Maria Mondonga mokolo moko sima ya kobima biano emimbe kanumi ya leta balongi bazali kokoba kosepela na ngumba mokonzi Kinshasa ta soki esengo ikitimoke koleka lolenge zala kilobi na eleko biano bimaki bazali komona na mibale mitano na banzela kosopala na bapudre na mutu baike ba kangami bazali kokuta na bongo na bisika ya bitelo na bango mpo ya kosepela pe lokola ezalaki pona bayekoli ba Saint Lucien kuna na lemba ba police boko ba sepeli ba yebisiete bana ba kufakite na likama lisalamaki na kianza kuna okomini angaba kasi bazali kozali salisi bolai bwasango epanayo Maria Mondonga.
Bazalaki baike bayi collège Saint-Lucien na rond-point super Lemba esika kani bakutana ki pona kokende na ete elo na bango kosepela elongo na balakisi babango. Moko na bango alobaki ete babinaki butu mobimba tina ngonga ya minei na tongo pe akokoba na ino kosepela lelo o ete elo. Basusu na ngambo ya bango ezalaki tango ya kotondo nzambe pe baboti. Na kosepela ka boko basusu bakoyelaki mbeba na lisungi ya nzambe moko akufite. General Sylvain Kasongo mokonzi ya pulusu ya Kinshasa.
Bana mibale bazuki kasi moto akufiti bazali kozwa kisi na l'hôpitalu ya Bethesda.
Pe general abakisi koloba ete.
Tokangi bakulu na baibatsaki mobulu na kobamba kama banga bakosamba na parki.
Tokosenga na baboti kobatela bana na eleko eye na mobu mokuya.
Kuzali kulanda lola kwa kapito kwa kende kusuki sae, kuzala malamu, kuzala na misala miso, miaba imbu la matadi, na batobaye, ba mika, ba ampe, bazali kumi pesa na likambo ya kuzala lulenge moko kati ya mwasi na mbali. Maloba mangaite, wana maloba ma president wa Assemblée Nationale, Janine Mabunda, na tango ya bufongo li bokutani, bokokani kati na mwasi na mbali, esalami lilo. Ebandi lelo eko sila mia zomi na libwa ya sans ape mbubu tozali awa na Kinshasa. Ezali likanisili ya PNUD elongo na ministeri ya genre et famille et enfant. Maloba, Majanine Mabunda, mazwa makina Honore Misenga Kalala na elobele ya Rafael Kwazi.
Lokola toma wabaye ekolo na etuka mpe na ekolo tosengeli kolandela likambo liye lya bokokani ya mwasi na mobali tokosalela yango kaka po yango nde ezali kosalema te kasi etalisami ete bozali bwa mwasi na ekambeli ya ekolo ezalaka ekambeli ya malamu nzambi mwasi ezalaka na likanisi lilamu lya kokamba mpona bolamu bwa banso na yango ezali mpona ekela te nde tozali awa ezali mpo tozali basi te kasi ezali mpo tozwaki bonzela neke tomatatoli ete bozali bwa mwasi na kati ya ekambeli ya ekolo ekomema elikya na ekambeli elamu mpo ya bolamu bwa banso
Président wa Assemblée provinciale ya Kinshasa Godin Mpo yazali na misala mina laki ete akosala maso pote mwasi wa Congo mingi oyo ya engumba Kinshasa azala na misala miso miambula matali ona engumba pena etuka matundu mingi na bino baso bozwaki liba kwa kolanda biso suka basango wana pokwa elamu